Petros wa chiviri chipaturo 2. Kweni zikauka nchimi zitesi mukati mubantu ngandi umo kwa mkuwira koso vasambizi vatesi mukati mwinu. Mwachi bisibisi vamu kunjizga visambizo vya utesi ivo vikuparanya na ukana fumu yao iyo ikawaombora. Ndipo nteura mwaruviro vamu kujitorera paranyiko. Vantu vanandi viza mkuwarondeza mtowa zao ziheni. Ndipo chifukwa cha ivyo vakuchita, vamu kusunjizga ntowa ya unenesko. Ndipo muzu kusi wao, vasa ngrengepo mwavi pa imwe pa kumpalirani mazu wa upusikizi. Kweni kufuma papo, kuti wangawa vambura chirango chara, ndipo paranyiko rao likuwalindirira. Pakuti usange chiuta wakawaleka wakachara wangero au wakananga, kweni wakaponya kugehena, ndipo wakawika mdima kuti wasungike mpaka zuwa racheruzo. Usange wakachirekerera charu chakale chara, para wakiza na chikumuna pacharu cha vantu wambura kusopa chiuta, kweni wakaponoska Noa, mparazi wa urunji pamoza na vantu vanyake wankonde na wabiri. Usange wakaisuska misumba ya Sodomu na Gomora, ndipo wakaimara na moto, kuti chive chirongolero cha kuchenjezga vantu au wakuleka kusopa chiuta. Ndipo usange wakamponoska roti muntu murunji, uyo mtima wake ukasuzikanga chomene na makaliro ga ukazuzi ga vantu wa heni. Pakuti pa icho muntu murunji yura wakaona na kupulika, apo wakakaranga mkati mwao, wakapwetekekanga mumtima wake wa urunji zuwa na zuwa, chifukwa cha machitiro ga uchikana marango. Teura fumu ikumanya umo ingatasira vantu warunji muvipyo vyao na kubavika mchirango wa heni kuya kafika pazuwa raweruze chomene chomene au wakurondezga maukazuzi ga makumbiro gatupi na kusunjizga wa mazaza. Wasambizi watesi awa mbachikanga na wakujikuza, ndipo wakopa chara kuyuyura wakuchindikika. Nanga mbangero au mbankongono kuruska vantu waheni awa makaliro na mkongono, kuti wakutuka vatua wakuchanya pantazi pafumu chara. Vantu awa wakuyanawaka na vikoko vyambura mahara, ivyo vikukara kwa kuyana na kaviro kao, ndipo viriko kuti vantu vavikorenge na kufikoma. Vakutuka vintu vyene ivyo valiche kufimanya. Nteura vamu kukomeka ngandi vikoko vira, ndipo vamu kusuzika chifukwa cha kuchita uheni. Chintu cha kuwakondwesa iwo kuchita uheni apozuwa lirinye, vali ngandi mabanga au kumkozani soni na kumlengesani para wakusangana namwe pakurga, apo iwo wakukondwera mkupusikika kwao. Mba masomaso chomene pa uleve, ndipo mitima yao yili ryoko ryoko pa kuchita uheni. Wakuanjiza mchipingo vantu au mbatechitechi, ndipo wali na mtima uo uli kuzgowera kudokera, ndipo mba kutembeka na chihuta. Wali kuireka ntowa ya kunyoroka, ndipo wali kupuruka, pa kurondeza ntowa ya Baram umwana wa Beyoli. Uyo wakatemwa kuwa na usambazi wa kufuma mubendezi. Kweni wakachenyeka chifukwa cha konanga kwake. Pakuti mbunda iyo kuti kuyowoya chara, ikayowoya ngandi muntu na ukaniza machitiro ga vifusi ga nchimi yira. Vantu vanteura ava, vali ngandi mbwiwi zambura maji, ndiposo ngandi nyatutwe mwene uyo wakuputa na chimpupuru. Chiuta wali kuwavikira mdima wa kofya. Pakuti wakuyoya mazo ga kuchikuzga na ga uchindere, ndipo na makumbiro ga heni ga matupigao wakupusika vantu au watasika sonosono kunkaro ya au wakuchita ubendezi. Wakupangana kuwapa wanangwa apo iwo venecho mbazga wakwananga. Pakuti muntu wakuzoka kuwamuzga wachose icho cha mtonda. Pakuti usange vantu watasika kumaukazuzi ga mcharu chifukwa cha kumanya fumu na mponosi witu Yesu Kristu, ndipo sono usange wakolekaso na zakwananga na kuzgoka kuwa vanzga wa zakwananga zira vakuva vaheni kurusa umo vakavira pakudanga. Pakuti mphanyi kukava kuweme kwa iwo kuti vareke na kumanya ntowa ya urunji kurusa kuti vaimanye, ndipo pamanyuma vareke kurondeza marango katuva au chiuta wakavapa. Chachitika nteura kwa iwo kwa kuyana na ntalika ya uneneso iyo ikuti
njewe ikuwerera kumaukuzi gake.
Ndipo
nkumba nanga wigese na maji yitu yivivirengeso mumatipa.